Reforma pravosuđa u Srbiji, tema emisije U središtu pažnje. Sada je 17 časova 16 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. U našem studiju je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Dobro večer i dobrodošli.
Dobro večer.
Očekujemo i profesorku Vesnu Rakić-Vodinelić. Ja predlažem da na početku razgovora čujemo šta su strukovna udruženja danas su se obratili javnosti i da čujemo prosto tim povodom šta su rekli. Naime, Društvo sudija i Udruženje tužilaca neće predložiti kandidate za stalni sastav Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca za koje rok ističe sutra. To je, dakle, rečeno danas na konferenciji za novinare u tim udruženjima. Ustavni sud, inače, tokom sutrašnjeg dana trebalo bi da raspravlja o inicijativi za ocenu ustavnosti seta zakona iz oblasti pravosuđa koje je Skupština Srbije usvojila krajem prošle godine. Tamo je bila koleginica Ida Maričić.
U trenutku kada sva stručna javnost, Vrhovni kasacioni sud pa i evropske institucije ukazuju na problematičnost tih zakona, od Ustavnog suda očekujemo da napokon reši problem, izjavila je predsjednica Društva sudija Dragana Boljević.
Očekujemo da te sudije u Ustavnom sudu konačno na ozbiljan način pristupe problemu koji je ispred njih, da imaju u vidu apel koji im je dostavljen, da imaju u vidu ko je potpisao taj apel, ne u smislu pritiska, nego u smislu davanja dužne pažnje argumentima koji su njemu izneti. Ukoliko Ustavni sud na ovo pitanje ne reši na ozbiljan i stručan način, bez uticaja politike, mi ćemo imati zaista debakl pravne države u Srbiji.
Sudija Konstantin Mitić-Vrankić rekao je da zbog svega što se dešava u pravosuđu, to udruženje neće učestvovati u izborima za članove Visokog saveta sudstva, koji će morati da primenjuju te zakone.
Na tim izborima nije dozvoljeno da učestvuje 800 neizabranih sudija, a dozvoljeno je učešće 600 prvi put izabranih sudija za prekršaje, čime je praktično za 1400 glasača promenjena krvna slika sudstva. U takvim izborima nema svrhe učestvovati, imajući u vidu opštu atmosferu, po mom mišljenju sa visokim stepenom verovatnoće se može pretpostaviti da će biti izabrani oni kandidati ne koji su pravi reprezentanti i legitimni reprezentanti sudstva, već koji su po volji određenim centrima moći.
Da na konkursu koji ističe sutra i tužioci neće imati svog kandidata, potvrdio je predsjednik udruženja Goran Ilić.
Od strane nekih rukovodilaca, neću da kažem da je to namerno, čitav izborni proces tumači kao obaveza. Znači, učestvovanje u izboru za stalni sastav Državnog veća kao i Visokog saveta sudstva je pravo sudija i tužilaca, nikako obaveza. Prema tome, ukoliko vi nešto radite kao obavezu, to može da se poistoveti sa sudijskom, odnosno tužilačkom obavezom, sudijskom, odnosno tužilačkom dužnošću, a tamo gde je dužnost, tamo se po pravilu odlučuje onako kako očekuju pretpostavljeni.
Društvo sudija i udruženje tužilaca zatražili su od poverenika za informacije Rodoljuba Šabića da naloži Ministarstvu pravde da im da na uvid zvanično mišljenje Venecijanske komisije o najnovijem setu pravosudnih zakona, a za koje je Ministarstvo pravde saopštilo da je pozitivno.
I kao što sam rekla, profesor Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije, je u studiju. Razgovaramo o brojnim pitanjima koje se odnose na reformu pravosuđa. Kako su mnogi stručnjaci ovih dana rekli, na naknadni reizbor, ali predlažem da se osvrnemo na priču koju smo upravo čuli. Profesor Ivoševiću, zašto su po vašem mišljenju sporni izbori za članove Visokog saveta sudstva?
Ja mislim da su razlozi vrlo jasni. Mi smo imali do sad prvi sastav Visokog saveta sudstva koji je bio problematičan i o tome su se izjasnili mnogi, ne samo iz zemlje, nego i iz Evrope. Sad treba da dobijemo stalni sastav Visokog saveta sudstva i njega treba da obrazuju ljudi koji su dobili pun mandat da budu sudije.
Da, trebalo bi do 15. marta da se konstituiše.
Ali mi još uvijek ne znamo koje su to sudije, jer su po znakom pitanja i oni koji su izabrani i oni koji nisu izabrani. A taj znak pitanja je postavio upravo ovaj novi zakon o izmenama i dopunama zakona o sudijama. I sad ako ne znamo one koji treba da ostvaruju svoje pasivno biračko pravo, da je zaista neobično da krenemo u te izbore. Jer će i rezultat biti opet pod velikim znakom pitanja. I zato ja potpuno podržavam stav obe asocijacije i sudija i tužilaca da za sada zaista nema uslova da se krene u te izbore. Upravo zbog toga što će tek sutra Ustavni sud da sedne i da kaže šta misli o tome. I zamislite sad, Ustavni sud kaže da ti izbori nisu valjali, doduše on je lopticu prebacio na Visoki savjet sudstva, ali i taj Visoki savjet sudstva teško da će moći da se nađe u toj situaciji, jer je taj ustavni zakon, upravo taj zakon zaista problematičan i Ustavni sud može vrlo lako, jer su razlozi vidljivi iz aviona, da taj zakon stavi van snage. Ako ga stavi van snage, onda mi još uvijek ne znamo ko su ti ljudi koji bi mogli biti birani u Visoki savjet sudstva.
Upravo nam je stigla i naša, da kažem, druga gošća, profesorka Vesna Rakić-Vodinelić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče.
Evo, mi smo već započeli razgovor, dakle, povodom stava Društva sudija i Udruženja tužilaca, koji su danas rekli da neće predložiti kandidate za stalni sastav Visokog saveta sudstva. Ustavni sud, inače, tokom sutrašnjeg dana će raspravljati o inicijativi za ocenu ustavnosti seta zakona iz oblasti pravosuđa, koje je Skupština Srbije usvojila krajem prošle godine, preciznije 29. decembra. Povodom seta pravosudnih zakona, ispred mene je apel stručna političkoj i opštoj javnosti povodom spornih zakona o reformi pravosuđa. Reč je o 50 stručnjaka iz oblasti prava i vi ste, profesorka Vodinelić, kao i gospodin Ivošević, među tih 50 eksperata. Dakle, apel je upućen svim nadležnim državnim organima, premijeru, predsjedniku, ali niko nije reagovao na vaša upozorenja. Kako to objašnjavate?
Niko nije reagovao od državnih organa i ja nekako imam utisak da možda neće ni reagovati. To ne bi bilo prvi put da ljudi koji se bave određenim stručnim pitanjima ukazuju na probleme u našem pravnom poretku i da izostaju reakcije državnih organa. Ja sam, kao što ste rekli, potpisnica toga apela, a i u nekim svojim tekstovima sam pokušavala da objasnim zbog čega jedan ovakav zakon nije smeo da bude donesen. Nije jedini problem toga zakona retroaktivnost. Problem je što taj zakon zapravo izlazi iz okvira Ustava, menja Ustav, a zakon Ustav ne može menjati. Ako pokušava da ga promeni, ako to ostane bez sankcije, takav zakon je onda neustavan. Ne radi se samo o tome da dve odredbe toga zakona deluju retroaktivno. Retroaktivno će delovati jedan akt koji još nije poznat, nije bio poznat poslanicima u vreme donošenja, a to su kriterijumi i merila za izbor sudija. Ti kriterijumi i merila su osnovni izvor prava, tako da kažem, u ovoj oblasti, i onda će nam se dogoditi nešto što je krajnje nepoželjno u svakom pravnom poretku, da imamo sudije koji su izabrani na osnovu jednih kriterijuma i merila usvojenih 2009. godine, a onda u istom pravnom poretku i sudije na osnovu nekih drugih, pretpostavljam različitih, usvojenih, koji će biti usvojeni 2011. godine. To stvara dozu veliku pravne nesigurnosti u okviru pravnog poretka. To će nesumnjivo stvoriti i neku vrstu nejednakosti između sudija koje su bile birane po jednom, odnosno po drugom aktu, a to takođe dovodi u pitanje ozbiljnost ove države. Bilo je moguće da se zakon povuče iz procedure pre nego što je zakon donesen. Neki apeli su već bili upućeni našim državnim organima. Bilo je, verujem, veoma mnogo mesta da predsednik Republike odbije da potpiše ukaz o proglašenju ovog zakona, ponavljam, zato što je on sporan sa stanovišta njegove ustavnosti, i najzad došli smo do toga da sada Ustavni sud u jednom cajtnotu, u jednom kratkom vremenskom periodu kada se već bliži trenutak kada mnoge radnje moraju biti obavljene, raspravlja o ustavnosti ovoga zakona i mene zaista zanima kakav će biti ishod te rasprave. Ja sam duboko uverena kao pravnica da taj zakon prevazilazi granice ustava, da je neustavan i da će naneti prilično veliku štetu našem pravnom poretku.
Vi ste godinama u ovoj oblasti istaknuti. Da li je bilo do sada ovakvih otpora, da ih tako nazovem, ili je reč o, kako misli da o stručnoj javnosti, o nezapamćenom otporu, ćutanju i ko treba da snosi odgovornost od čelnih ljudi iz oblasti pravosuđa?
Znate, ja mislim da ovo nije prvi put, ovo je već viđeno. Ja bih ovu reformu nazvao recikliranom reformom. Reforma pravosuđa je počela 2001. godine. Tada su doneti zakoni, i to ne jedan, nego pet zakona, oni su bili pristojni, ali je izvršna vlast pružila jak otpor sprovođenju tih zakona. Tako da smo se mi našli u neobičnoj situaciji. Aprila meseca 2003. godine Srbija je ostala bez sudova 21 dan. Krivica je direktno na Ministarstvu pravde, ondašnjem. A onda se to krajem te iste godine moglo desiti ponovo. Zahvaljujući Ustavnom sudu, do toga nije došlo. Dakle, ovo je nešto što je počelo. A sada imamo recikliranu reformu, imamo takođe pet zakona. Do donošenja tih zakona, zamislite, u ovoj Srbiji su važili propisi, kad je reč o organizaciji nadležnosti sudova, iz doba Miloševića. Novi propisi su vredili i dalje, ali ne u domenu nadležnosti sudova i organizacije sudova, mi smo imali Miloševićeve zakone. I sad smo dobili nove zakone. I sad imamo opet otpor izvršne vlasti. Ali nesreće u tome što se sada u sve to involvira i Evropa. Kad je reč o onoj početnoj reformi, Evrope tu nije bilo, a sada je ovde Evropa i to vrlo involvirana. Ja bih rekao i revoltirana, samo zbog diplomatskih odbira i zbog kulture dijaloga, taj otpor njihov nije onako izražen kao što bi, čini mi se, mogao biti. Oni su tu dali vrlo oštre primedbe, ali su ipak one uglađene. Ja bih bio još oštriji.
Da ste na mestu.
Jer znate, ako Ustav daje sudijama koji nisu izabrani i kojima je prestala funkcija zbog toga što nisu ponovo izabrali, Ustav daje pravo na žalbu. Ne može jedan zakon da kaže, e sad to više nisu žalbe, to će biti neki prigovor.
Da.
Znate, žalba je devolutivno pravno sredstvo. O žalbi odlučuje viši organ. A oni kažu, e to nisu žalbe, nego su to neki prigovori o kojima će, zamislite, odlučivati isti organ koji je izabrljao, izvinite na izrazu, a to je taj Visoki savet sudstva. I što je još gore, odlučivaće tako što će preispitivati donete odluke sa stanovišta nekog budućeg propisa koji tek treba da bude donet, kako je profesorka maločas rekla. To su neobične stvari. I ja ne mogu da razumem ni jednog pravnika, ne ovdje u Srbiji, nego i u Evropi, koji bi rekao, da, to je moguće. A mi imamo izjave čelnih ljudi pravosuđa da su to ljudi iz Evrope prihvatili. I ja u to duboko sumnjam.
Pitali ste da li je to slučaj bez precedenta. Pa nije, znate, kada su izbile velike demonstracije 1996. i 1997. godine zbog izborne krađe, tako verujem da se većina slušalaca toga seća, onda je zbog velike sumnje u to da je tadašnja vlast falsifikovala rezultate izbora, došla jedna, tako da kažem, misija u Srbiju, to je bila misija OEPS-a na čelu sa Felipeom Gonzalesom i ona je utvrdila da je zaista došlo do izborne krađe, između ostalog i do sudske izborne krađe. Kako je tada reagovala vlast u Srbiji? Donela je zakon. Zakon koji se zove Lex Specialis. Ovi zakoni koji su sada doneseni 29. To su isti takvi zakoni. Znate, to je metoda partijske države. Ako ne možete da rešite problem, vi onda, pošto imate većinu u parlamentu, pustite jedan zakon pred parlament, parlament se neće mnogo baviti zbog tog vezanog mandata i zbog tih blanko ostavki sadržinom tih zakona, on će ih usvojiti, tako da je onako to ostavlja jedan gorak ukus u ustima da se ova vlast koja bi trebalo da bude demokratska ponaša zapravo isto kao što se ponašala jedna autokratska vlast i to jako mnogo utiče na gubitak kredibiliteta ne samo te vlasti, ajde da nju ostavimo po strani, nego i pravosudne vlasti koja je takođe jedan deo državne vlasti. Tu ima i nekih, tako da kažem, drugih problema verodostojnosti. Ako pogledate izjave nekih nacionalnih zvaničnika, ja ću onda reći i konkretno kojih, pre svega ministarke pravde Snežane Malović, pa predsednice Visokog saveta sudstva Nate Mesarović, vi ćete videti kako te izjave evoluiraju ukoliko se mi vremenski udaljavamo od onih oštrih ocena koje je izrekla Evropska komisija. Prvo su te ocene bile bespogovorno prihvatane. Čak je predsjednica Vrhovnog saveta sudstva tražila od javnosti da im se prizna pravo na grešku. Da bi posle svega nekoliko dana one bile relativizovane, pa je recimo ministarska pravde kazala da je eto sve ipak proceduralni problem, iako zapravo uopšte nije tako, jer sve one greške na koje je ukazala Evropska komisija nisu samo proceduralne, ali ne treba da zaboravimo da procedura služi zaštiti sadržine i suštine i da proceduralna greška nije tehnička greška, nego vrlo bitna greška, a recimo predsednica Visokog saveta sudstva je kazala da je to sve bilo urađeno po zakonu, da Visoki savet ne donosi zakone, donosi ga parlament, pa ako nešto nije u redu, parlament je kriv. Posle toga se kriju, znate, iza raznih konsultativnih sastanaka sa Venecijanskom komisijom, sa Savetom Evrope, onda vi odete na sajt Venecijanske komisije pa vidite da Venecijanska komisija uopšte nije razmatrala taj paket novih zakona, nego lepo stoji na tom sajtu na engleskom jeziku koji dobro govore svi ti o kojima je reč, da je samo to primila k znanju. Znate, to je
A ministarstvo pravde kaže da je mišljenje Venecijanske komisije pozitivno, kao da ne može da se ode jel, jednim klikom na sajt
uopšte i vidi. Nije problem otići i vidjet ćete tamo da stoji da je Venecijanska komisija to primila k znanju. Prema tome, ono što u celoj toj stvari treba da uzbudi svakog od nas i što mora se otvoreno reći, svi ti zakoni, svi ti potezi koji su se vuku, jesu zaista mešavina političke arogancije i pravnog neznanja i to zaista treba otvoreno da se kaže. U tim zakonima ima nekih neoprostivo neznalačkih delova koji prosto ne možete da razumete kako su prošli kroz nekakva tela kao što je vlada, ja pretpostavljam i sekretarija za zakonodavstvo da je tu nešto morao da pogleda. To su kratki zakoni, nije bio veliki posao, znate, sve tu očiti i nekako ako se bavite celog života pravom i to dugo kao što se Zoran i ja bavimo, to ne može da vas ne boli. Mene prosto to vređa i nekako strašno se loše osjećam zbog toga.
Da li ovo sve prosto ukazuje na činjenicu da izvršna vlast i dalje želi da ima kontrolu i nad sudovima i nad parlamentom i nad uopšte pravosuđem i sad šta će se tu promeniti kada dođu posmatrači iz Evropske komisije? Ovo što ste vi spomenuli, involviranost Evrope, dakle, kako vi komentarišete, da kažem, prisustvo međunarodne zajednice kao nadzor, kao partnersku saradnju ili nešto treće?
Znate, ako mi želimo da odemo u tu Evropu, onda ja tu komunikaciju između Srbije i Evrope potpuno razumem. Ne zbog Evrope, koliko zbog nas. Ali ne sjećam i tome što smo mi počeli, izvinite na jakom izrazu, da podvaljujemo to Evropi. Jer smo, recimo, to već jednom uradili. Mi smo dostavili ovaj set zakona Venecijanskoj komisiji bez prelaznih odredaba. I oni su rekli, dobro, ovo je u redu. Onda su došle prelazne odredbe kojima smo dezavuisali substancione, one redovne odredbe zakona, baš oko ovog sastava Visokog saveta sudstva. A poreklo svega toga je Ustav. Znači, Venecijanska komisija, još kad smo donosili Ustav Srbije, rekla je, nemojte da dozvolite da se politika meša u pravosuđe. A znate šta su oni napisali? Evo taj Visoki savet sudstva, ovi izbori o kojima smo danas počeli razgovor. Oni se ne vrše u sudstvu da bi sudovi izabrali svoje predstavnike, nego da bi se samo kandidovali, a znate ko će ih birati? Parlament. javni tužioci ne biraju oni svog predstavnika u Visoki savet sudstva, nego vrše izbore da bi onaj koji dobije najviše glasova bio kandidovan, a skupština će da ga bira ili ga neće birati. Evo recimo šta se dogodilo sa advokaturom ili sa profesurom. I advokatura i profesura treba da ima svog predstavnika u Visoki savet sudstva. Profesura je dva puta predlagala i oba puta taj predlog nije usvojen, zato što političari nisu želeli tog koga su profesori predložili u zajedničkoj sednici svih dekana. A onda to sa advokaturom. Po zakonu predstavnika advokata treba da predloži organ u okviru koga je obezbeđena najšira zastupljenost svih članova, to je skupština, a njega bira upravni odbor. A na upravni odbor koji je mnogo uži i kraći od skupštine se lakše može uticati od strane politike nego na skupštinu. I onda su oni radili u krnjem sastavu, u nepotpunom sastavu. Oni su se konstituisali pre vremena. I sad mi govorimo o rezultatu. Pa nema rezultata. Što se grbo rodi, vremena ispravi. Ako se ne varam, to je Baltazar Bogišić još rekao, a ovo naše pravosuđe, ovo novo, se upravo tako rodilo, sa velikom manom.
Da li ćemo, profesorka Vodinilić, i sada pokušavati da podvalimo Evropi kada dođu, da kažem, kako vlast kaže, posmatrači iz Evropske unije, jer je ministarka pravde demantovala da je reč o nadzoru, jer kada se po njenim rečima kaže nadzor, obično se shvata da mi nešto ne umemo i da nam je potreban tutor, kao i da su zlonamerne sve primedbe da se generalno ovako posmatra ceo proces. To su njene reči.
Ja sam pročitala taj intervju u Blicu, mislim da ste odatle citirali te njene reči, i ako je taj razgovor bio dobro prenesen, zaista tu ima veoma mnogo nedoumica. Ja ne bih rekla da se radi o tutorstvu zato što neko nešto ne ume, ali sam duboko uverena da je prisustvo evropskih posmatrača, osim toga što ga ja smatram poželjnim, u ovom slučaju rezultat nepoverenja koje ove evropske strukture imaju prema načinu na koji je sprovedena reforma pravosuđa u Srbiji, i da to nepoverenje, javnost to kaže, najviše iskazuju, najodgovornijim smatraju Visoki savet sudstva i ovaj Ministarstvo pravde. Dakle, mislim da su posmatrači dobro došli, ali nije dobar razlog zbog koga su se oni odlučili za tako nešto. Takođe, tu nam je poslata jedna veoma neobična poruka, a poruka iz tog istog intervjua na koji se vi pozivate, poruka glasi ovako: da bi se obezbedilo tako odsustvo svakog političkog uticaja, kaže ministarka Malović, u radu tih komisija koje će obavljati razgovor sa kandidatima neće sudelovati ministarka, neće sudelovati predsjednica Visokog saveta sudstva i neće sudelovati gospodin Ristić, što može da znači nekoliko stvari. Prvo, da su se oni tako dogovorili sa određenim činiocima u Evropskoj uniji, i to pokazuje koliko poverenja Evropska unija ima u njih, a sa druge strane, eto, ipak ih pušta da vrše pravosudnu vlast nad nama, što je jedan potez koji se meni ne dopada, ali naravno oni ne mogu da kažu smenite ih, ne valjaju, to bi prekoračivalo granice uobičajene, ovih uobičajenih diplomatskih odnosa. Drugo, znate, ako ne budu oni učestvovali u radu, popet će se postaviti pitanje puno važnosti sastava toga tela, a treće, da li one imaju pravo, pošto su najviše uticali na ovakav loš rezultat, da se sada izvuku i da nekakav drugi rezultat pripisuju nekom drugom. Dakle, to je nešto, to je jedna poruka koja pokazuje ili nečistu savest, ili pokazuje, tako da kažem, određeni pritisak evropskih struktura na to da određene ličnosti u svemu tome ne učestvuju. Naravno, da Evropska unija sebe ne podstavlja kao tutora usled nekog neznanja, neiskustva i tako dalje, ali ona izražava ovim vrlo veliki stepene poverenja. Ja zaista moram da postavim pitanje da li to možda znači da kad je u pitanju jedna vlast, a to je pravosudna sudska vlast, Srbija zapravo dolazi u neku vrstu protektorata usled nepoverenja. Znate, mi smo jako voleli da pokazujemo i prikazujemo sebe kao ponovno ponosan narod koji neće nikako da trpi ničiji tuđi suverenitet, recimo na teritoriji Kosova, nekako ovo nam je prošlo, znate, ovo je jedna državna vlast koja se vrši na celoj teritoriji Srbije, sudska vlast, ozbiljna vlast, i tu nekako niko ne pravi pitanje zbog čega oni koji su po ustavu članovi toga tela, a to su ministar pravde, predsednik Visokog saveta sudstva, predsednik Odbora za pravosuđe, bez obzira kako se oni u ovom momentu zovu, ne učestvuju u radu toga tela. I kada slušam sve ove rasprave o ovaj rekonstrukciji vlade, te ovaj ministar treba da bude zamenjen, to onaj naravno tu nikad ne znate gde počinje trača, gde počinje neka ozbiljna priča o tome šta je tu. Nisam primetila da je iko pomenuo, recimo, da rekonstrukciju treba izvršiti tako što bi se smenila ministarska pravde, a mislim da je ona među onima koji su ovu vladu veoma mnogo kompromitovali.
Izvolite.
Pa ja bih hteo da kažem isto nešto oko toga. Znači, taj zakon koji treba da popravi greške u prvobitnim tekstovima zakona je još gori nego zakon zbog kojeg je taj novi zakon donet. Zamislite, po ustavu u ustavnoj žalbi odlučuje Ustavni sud. A kako on to radi? Po zakonu Ustavnom sudu. A oni donose zakon o izmenom i dopunama zakona o sudijama, pa kažu ovo, da će ti postupci po ustavnim žalbama kod Ustavnog suda biti obustavljeni. A to može da kaže samo zakon o Ustavnom sudu po našem ustavu. A oni zakonom daju jedan iskaz koji je neobičan. Pred Ustavnim sudom se postupak može okončati samo odlukom ili rešenjem. Ne nekakvim dekretom. A ovo je dekret zakon. Zakon kaže da se ti postupci obustavljaju, pa će se onda žalbe smatrati prigovorima. Znate, umjesto sankcije koja bi trebala da ide prema Visokom savjetu sudstva, oni su u velikoj privilegiji. Zašto su u velikoj privilegiji? Pa zato što po svaku cenu žele da sakriju svoju sramotu. Jer oni su napravili ogromnu grešku. Ta se greška vidi iz aviona. I mene čudi da Ustavni sud nije odmah reagovao. Da je on odmah reagovao zbog ovoga o čemu smo sada govorili, on bi poništio te odluke. Pa je onda ponovni postupak moguć, zašto da ne? A ovako nije poništio tu odluku, nego je pretvorio žalbe u prigovore, pa ćemo sad ponovo odlučivati o nečemu o čemu smo već odlučili. Znate, to je jako neobično. A ne može zakon da menja ustav nikako, ni u pogledu postupka, ni u pogledu snage jednog pravnog leka kao što je ta žalba. I umjesto odgovornosti vi imate privilegiju. A kad je reč o odgovornosti, ja bih pomenuo i gospodina Ristića, pa je jedan od najodgovornijih, ne najodgovornijih, znate, odgovornost ima dva smisla. Ja mogu da budem odgovoran zato što savjesno radim, a mogu da budem neodgovoran zato što ne radim savjesno. On nije odgovorno radio, jer je, ja bih i rekao, on prvi započeo tu priču u okviru Visokog savjeta sudstva, kako je Visoki savjet sudstva radio perfektno. Kako tu nije bilo nikakvih mana. Znate, sada popustaju, on manje, ali predsjednica nedavno kaže u nekim novinama, da, mi smo pravili greške, ali nismo namerne. Molim vas, ako nismo namerno pravili greške, onda smo ih pravili iz neznanja. A to je ono o čemu je profesorka malo čas govorila. Pa ako neko ne zna, a nalazi se na takvom položaju, onda mora da snosi odgovornost. A njima izgleda to ne pada na pamet, znate. Zato rade sve ovo. Izvinite opet sa teškom izrazu, ali ovo je jedno obično zamajavanje. Znate, ovo je nedozvoljeno. Znate, ja se isto tako ježim. Znate, to ne bi učinio ni početnik. Što je učinio onaj koji je pisao ovaj zakon. Zato tu više nema ni čuđenja. Znate, tu jednostavno vi ostajete potpuno zabezeknuti šta se zapravo zbiva u ovoj zemlji koja pretenduje da bude država prava, vladavine prava.
Da li će biti zabezeknuti i posmatrači iz Evrope? Evo, ovih dana čitali smo izjave državnog sekretara Homena koji je objašnjavao šta akcioni plan za reformu srpskog pravosuđa podrazumeva. Između ostalog, reviziju svih odluka o neizabranim sudijama i reviziju jednog manjeg broja odluka o izabranim sudijama, precizirajući da očekuju da će ceo posao biti završen do septembra. Da li je to realno? Evo,
evo. Pogledajte, oni hoće ne reviziju samo oni koji nisu izabrani, pa da eventualno budu izabrani u ponovnom izboru, nego hoće i reviziju onih koji su birani. Znate, ja mislim da ima odista dosta sudija, jako mnogo čak, koji su birani, a nije trebalo da budu birani, jer među njima ima i oni koji su krali na izborima 96. godine, koji su bili u sukubu interesa, koji su uznemiravali javnost ili vršili nasilje čak u vlastitoj porodici, ili da, za koje su utvrđeni razlozi za postoje, razlozi za razrešenje. Devetoro njih je ponovo birano. Znači. E sad, ako su oni birani, onda se odista može postaviti pitanje njihovog mandata. Ali
da,
ne
vi ste i rekli u jednom tekstu da je kolega sudija u Kragujevcu izabran iako je tukao ženu.
Jeste.
Da jedan od najboljih sudija Vrhovnog suda Srbije usmeno je saopšteno da nije prošla reizbor jer joj je muž advokat, a jedna žena u Somboru nije prošla jer je tukla muža.
Da, neobično. Kad žena tuče muža, ona ne bude izabrana. Kad muž tuče ženu, onda on bude
izabran.
Što mnogo govori o odnosu između muškarca.
Ali vidite, da se vratimo na ovaj problem. Ako nešto nije valjalo u izboru, onda se ta odluka poništava. Tako i piše u Zakonu o Ustavnom sudu. A ne da se razreši taj koji je pogrešno izabran. Ako sam pogrešno izabran, treba da priznam da sam pogrešio kod donošenja takve odluke i ta odluka mora biti poništena, a ne da on bude razrešen dužnosti. Razrešava se dužnosti onaj koji je izabran legalno, legitimno, ali je posto toga nastao neki razlog za razrešenje. A ako je razlog za razrešenje već postojao, to je bio smetnja za izbor. Pa onda nije ni mogu biti izabran. A ako je izabran, onda moramo da poništimo tu odluku. A ne da razrešavamo čovjeka iz razloga koji se odnose na uslove za izbor, odnosno predlaganje sudija.
Kako vi, profesorka, ocenjujete ovaj naknadni, kako mnogi kažu, reizbor?
Već sam mnogo puta kazala kako ga ocenjujem, ali mislim da bi bilo značajno da malo prokomentarišemo ipak donekle različite izjave ministarke i njenog državnog sekretara. Ministarka je više puta izjavljivala da su greške, ako ih je bilo, bile proceduralne, da je suštinski posao obavljen kako treba, da ona ne očekuje velike razlike između postignutog rezultata i novih tih preispitivanja odluka onih sudija, onim sudijama koji nisu reizabrani, dok nam sekretar, državni sekretar Homen šalje nešto drugačiju poruku, dakle da će se svi slučajevi onih sudija koji nisu reizabrani ozbiljno ispitati, a jedan broj onih koji su izabrani, pri čemu tu nedostaje kriterijum zašto i po kom osnovu ispitivati one koji su već izabrani, dokle će to da traje, i znate, to veoma mnogo ugrožava stalnost i stabilnost sudijske funkcije. To je ovako malo, kako kažem, jedan ovaj stav velikog brata koji nas posmatra, ne pripisujem sad nikom personalno, ali on je ugrađen u ovaj zakonski tekst i ne sumnjam da će ta odredba biti entuzijastično primenjena. Dakle, oni šalju nekako različite poruke i čini mi se da je loše što iz istog ministarstva čujemo različite poruke. To ministarstvo takođe nije zahvaćeno samo ovim problemom, znate, reforme pravosuđa nešto mnogo šire od izbora, reizbora sudija, od mreže sudova i tako dalje. Neki zakoni koji već veoma dugo očekaju da budu doneseni iz neobjašnjivih razloga su još uvijek na listi čekanja, i evo ću tu skrenuti pažnju na one zakone na koje upravo Evropska komisija je skrenula pažnju u svom mišljenju. To je zakon o restituciji, pa tu je zakon o izvršnom postupku, izvršenju i obezbeđenju, čiji je jedan dobar tekst bio pre godinu dana gotov, pa iz nekih razloga je vraćen u ministarstvo i tamo sistematsko kikvaren, moram to otvoreno da kažem. Pa onda zakon o javnom beležništvu, znam, bila sam član radne grupe koja je radila taj zakon, mi smo davnih dana završili taj posao i zaista nikom nije jasno šta se sa time dešava i zbog čega to tako stoji i zbog čega vi završite zakon u jednom tekstu, onda se na sajtu pojavi neki drugi tekst, onda se na nekom javnom skupu razmatra neki treći tekst istog zakona. Dakle, meni se pre svega čini da u tom samom ministarstvu nema dovoljno jasne koordinacije. Čini mi se da čelni ljudi tog ministarstva šalju javnosti različite poruke, a kad se vratimo na ono što je izazvalo najviše pažnje, a to je izbor i reizbor sudija, Ja zaista moram da kažem sa svim otvoreno da niti imam poverenja u pravni osnov po kome se ovaj izbor, reizbor vrši, dakle ni u one do sada postojeće zakone i druge izvore prava, niti imam poverenja u način na koji su oni bili primenjeni. Za ove najnoviji skup tih pravosudnih zakona smatram da su u velikoj meri neustavni, da su iznuđeni i da predstavljaju pokušaj da se prividno popravi stanje, a da glavni akteri ne izgube svoje fotelje, i jednostavno ne vidim da će to doneti išta dobro. Sve te sudije će se tu loše osjećati, osjećaće se nesigurno, osjećaće se nestabilno.
Možda
i to ne može a da se ne odrazi na kvalitet suđenja u ovoj zemlji. Jednostavno to je došlo do neke tačke nepopravljivosti i zaista bi trebalo uložiti jako mnogo napora i jako mnogo snage da se stvar vrati makar na nultu tačku. Evo ja ću dati jedan primer koji nije bio mnogo razmatran u javnosti. Mi smo imali pre donošenja zakona o područjima i sedištima sudova, imali smo 134 opštinska suda. Posle donošenja novog zakona 2009. taj broj je smanjen na 38 osnovnih sudova. Dakle, mi smo dobili ogromne, ali jako velike osnovne, najniže sudove opšte nadležnosti, a do tada postojeći opštinski sudovi su uglavnom ostali kao odeljenja tih sudova, jedinice tih sudova. I šta se sada dešava, i na to je takođe ova Evropska komisija skrenula pažnju, to je sada poskupelo čitav postupak, jer predmeti i sudije putuju od sedišta suda, jeste do ovih sudskih jedinica, ugrožena je bezbednost kretanja predmeta, dosta predmeta sudskih spisa je u toj celoj reorganizaciji bilo izgubljeno, otežan je pristup stranke sudu, što je jedno od osnovnih prava koje proističe iz člana 6 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Vi treba da putujete, da plaćate da biste se približili sudu, umjesto da sud bude pred vašim nogama. Dakle, zašto je to urađeno? Po kom kriterijumu? Znate, tu se znaju neki logikom? Kriterijumi se znaju, to je veličina teritorije, broj stanovnika, gustina naseljenosti igra vrlo veliku ulogu, i statistički podaci za poslednjih 10 godina o broju i kretanju predmeta. Da li raste, da li spada, u koje oblasti? Budući da znam da se, tako da kažem, ona relevantna pravosudna statistika gotovo uopšte ne vodi, ubeđena sam da je ta promjena izvršena onako odokalno, samo da bi do neke promjene došlo, jer je nekako naš ustav pod novim nazivima pretendovao na to da će svi sudovi biti novi, i time se u stvari i pravdao izbor celokupnog novog sudijskog kadra. Dakle, radi se tako o jednom eksperimentu in vivo koji mnogo košta, koji ostavio mnogo štetnih posljedica, a gotovo ni jednu korisnu posljedicu, i sada vi treba to tako mirno da posmatrate, da ne kažete ni jednu jedinu reč, da verujete prosto ljudima koji su vas u vrlo kratkom vremenu nekoliko puta već iznali.
E sad slušaju nas, da kažem, građani koji kad odu u sud ne idu naravno da bi se zabavili, nego ih neka muka natera. I ovo što je profesorka Vodinilić rekla, sve ovo se odražava na kvalitet suđenja u ovoj zemlji. Dakle, šta da misle građani? Prvosudski procesi, znamo svi, jako dugo traju, sve nekako traljavo, ljudi su izgubili poverenje u pravosuđe. Kakvu im poruku šalje ova vlast sa ovom reformom i uopšte sa svim što se dešava?
Lošu poruku. Znate li vi da su sudije...
Ne samo poruku, nego i u praksi.
Danas opterećenije nego što su ikada bile. Recimo u apelacionim sudovima, u višnim sudovima, imate po 1800 predmeta na jednog sudije. To se nikad nije događalo ranije. A imali su divnu šansu da se oslobode tog velikog balasta. Uh-huh. Evo kako. Te silne sudije koje su ostale neizabrane još uvijek primaju neku platu, ukoliko se nisu među vremenu negde zaposlili. Bila je ideja, i ja sam je predlagao, da svi ti ljudi rade da se, dok se ne reši ceo ovaj problem, i da primaju naravno platu. otprilike toliko mi treba do penzije, pa da odu bar dostojanstveno, ali da daju doprinos da se ti stari predmeti reše. Ne, oni su otišli, mogli su da prime 6 mjeseci naknadu zarade, a ako im je ostalo još 6 mjeseci do penzije, još toliko, dakle godinu dana. Već je ovo druga godina kako primaju zaradu, zato što je Evropa pritisla, da nije, ni to se ne bi desilo, i oni primaju novac, a ne rade ništa. A mi stalno gomilamo nove predmete i ne znamo dokle ćemo to. Ja sam nedavno bio u nekim sudovima i vidio neka meni draga lica, kao da im je neko umro.
Da, ljudi ne mogu da dignu glavu od posla.
Da, oni ne znaju kako će da izađu,
Na kraj
ove nevolje koja je velika. A kako bi to mogla da bude poruka? Ljudi se mršte, sve su nervozniji i sve su nezadovoljniji. Oni govore o nekim rezultatima koji su se pojavili možda u privrednom sudu zbog uvođenja nove tehnologije. Ali to se sve dogodilo pre ovoga. To nije posljedica ovoga.
Pa i građani su sve nezadovoljni.
Ali građani su vrlo nezadovoljni.
U mnogim
što je najgore, sudije su jako nezadovoljni. Sudije su nezadovoljni. I ne samo zbog svog statusa, nego i zbog toga kako će da savladaju otpor tolikog velikog broja predmeta.
Građani su veoma nezadovoljni i to se vidi u brojnim anketama i zaista nekako je prilično se nađete u depresivnoj jednoj situaciji kada pokušate da vidite izlaz iz svega toga, jer nije samo ova vlast, znate, mnoge vlasti pre toga, mi se tu nekako uvijek vraćamo na 45. godinu kao godinu koja je označila to partijsko pravosuđe, ali i pre toga, znate, i pre Drugog svjetskog rata, u onoj Kraljevini Jugoslaviji, zaista se pravosuđe nikad nije do kraja emancipovalo od izvršne vlasti pre svega, pa onda može, naravno, od legislativne samo donekle može da se emancipuje, nikad nije nekako stalo potpuno na svoje noge i sada je to već jedan decenijski period, kako bih rekla, tog obnavljanja te rđave prakse i mora se ipak reći pretežne, mada ne potpune, negativne selekcije sudijskog kadra i prosto vam ljudi ne veruju kad pomislite da bi nešto moglo da se poboljša. Ja ću međutim se ipak vratiti na neke svetle trenutke srpskog pravosuđa, pogotovo u vreme Miloševićeve vlasti, kada najpre evo, naš sagovornik sudija Ivošević tada, pa onda i mnoge druge sudije Vrhovnog suda su našle snage da u takvom jednom autoritarnom okruženju kažu, e pa ne, mi ovo više nećemo da radimo. I to je nekako povratilo, čini mi se, nadu u to da bi sudstvo moglo da bude postavljeno na neke drugačije osnove. I svi smo mi to i očekivali, znate, posle svrgavanja Miloševića sa vlasti, a onda su počele da se dešavaju razne, tako da kažem, avanture koje su imale istu matricu. Prosto izvršna vlast hoće da kontroliše pravosuđe na ovaj ili onaj način, sa ove ili one tačke gledišta. Drugi problem je što kao ni u ostalim javnim funkcijama u Srbiji nije bila sprovedena lustracija za kršenje ljudskih prava, iako naravno zakon postoji, ali nije bio ni u jednom jedinom trenutku primenjen i jednostavno teško je sada zapravo reći nekako pokazati ljudima da imaju pravo da se nadaju, a mislim da ne sme da se izgubi nada u to da će možda biti bolje. Mislim da je ovo za naše vlasti morala da bude jedna velika i teška lekcija. Oni se prave da tu lekciju nisu doživjeli kao tešku. Moguće je i da nisu, ali imam utisak da više pokazuju pretenziju da je nisu doživjeli kao ozbiljan udarac. Nekako čovjek ne može da se ne nada da će ipak što usled prisustva tih posmatrača iz Evrope, što usled prisustva domaćih posmatrača iz ovih profesionalnih udruženja sudija i tužilaca, cela ta stvar, iako zasnovana na neustavnom pravnom osnovu, biti možda izvedena na jedan bolji način koji bi ulivao malo više poverenja. Ono što svakako zaslužuje ozbiljno razmatranje jeste broj sudija. Ako se ovako drastično smanjuje broj sudija kao što je učinjeno u Srbiji, onda je moralo
drastično se poveća broj sudijskih pripravnika, stručnih saradnika i tog stručnog sudskog osoblja. To je rađeno u nekim zemljama jer njihove plate su niže od plate sudije, a opet dosta mogu da pomognu. Kod nas se to nije desilo, nije povećan broj tih stručnih sudskih mesta, a i teško možete dobiti najbolje mlade pravnike na tim mestima jer to su poslovi koji su rađeni.
Ovo je velika tema o kojoj se može još mnogo razgovarati. Mislim da smo stigli do kraja emisije, ali gospodine Ivoševiću, zanima me i vaše mišljenje. Imali tračka optimizma u celom ovom?
Pa naravno da ima. Da se,
po mnogima cirkusu, po mnogima skandalima.
Kad kaže se sud,
avantura,
onda misli se na zgradu. Kad kažete sudija, onda mislite na ljude koji u toj zgradi rade. Nema suda bez ljudi. Ja bih rekao da sve ovo zavisi od sudija, od nosilaca sudske vlasti, a ono što je društvo sudija uradilo, ja bih rekao da je i to pravi podvig. Jer da nije bilo društvo sudija, ne bi bilo ni međunarodne javnosti u ovoj meri. I mi bi već završili tu reformu na način kako su je zamislili nosioci izvršne vlasti. Ja bih rekao da je dobro što se to dogodilo, a mislim da je generator svega toga u ovom slučaju bilo udruženje sudija.
Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su profesor Vesna Rakić-Vodinelić, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, i profesor pomenutog fakulteta Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnji magazin, prijetnu večer želim vam, Olivera Simić-Milošević.